Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie vom continua miniserialul dedicat întrebărilor despre Dumnezeu. Am plecat de la o carte a lui André Frossard. Este o carte în care încearcă să răspundă întrebărilor unor adolescenți francezi din ultimul an de liceu. Sunt multe întrebări, aproximativ 2000, unele dintre ele se tot repetă, dar câteva întrebări se regăsesc în această carte. De ce să trăim și alte întrebări despre Dumnezeu, apărut la editura Humanitas? Ei bine, am selectat câteva întrebări. Câteva întrebări fundamentale. Sunt întrebări care ne oferă o imagine a modului în care adolescenții înțeleg astăzi viața, credința, religia în general, biserica, pe Dumnezeu însuși. În același timp, vedem și cum este alcătuită această viziune despre viață. Care sunt ingredientele? Vedem o cultură laică, vedem istorie, vedem anumite silogisme, anumite opinii care au în spate niște certitudini antireligioase. De pildă, atunci când data trecută vorbeam despre supranatural, toate argumentele lor plecau totuși de la ideea că supranaturalul nu există. Sau dacă ar exista, nu ar fi în folosul religiei. De ce Dumnezeu, care a creat niște legi ale naturii, le încalcă? E bine, suntem la cea de-a treia întâlnire pe această temă. Nu vom epuiza întrebările adolescenților din această carte, dar le-am selectat pe cele mai potrivite, acele întrebări care ar fi ridicate și astăzi de un tânăr licean din România. În această ocazie, aș vrea să plecăm de la o altă întrebare cheie. Să fie oare cunoașterea un păcat? Și așa cum v-am obișnuit în ultimele două întâlniri, aș vrea, dincolo de întrebare, să ofer acea pledoarie a adolescenților. Cum își justifică această întrebare? Ce cred? Cum înțeleg Biblia? De ce au ajuns la această întrebare? Așadar, un scurt citat și mai apoi începem discuția despre legătura dintre cunoaștere și păcat. Religia a privit întotdeauna cunoașterea cu suspiciune, după cum putem vedea din povestirea facerii, despre care va fi vorba mai jos în acest capitol, și în care vedem că lui Adam și Evei le este interzis să se atingă de pomul cunoașterii. Felul cum au fost tratați savanții umaniști din timpul Renașterii demonstrează această aversiune fundamentală. Pascal, spirit științific, nu spunea el oare celor din timpul său care căutau credința, ghilimele, fiți ca dobitoacele, fără rațiune, am încheiat citatul. El vedea bine că era imposibil să împaci cunoașterea și religia. Discutăm așadar despre această întrebare, să fie oare cunoașterea un păcat, împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Deci, este o cunoaștere păcătoasă și, al spune copiii, și o cunoaștere fericită. Cunoașterea de Dumnezeu, răspunde Frossard, totuși, întâia, cea mai înaltă și cea mai frumoasă dintre toate cunoașterile este cunoașterea de Dumnezeu sau cunoașterea lui Dumnezeu. Asta se acceptă. Dar în rest, când discutăm despre știință, când vorbim despre discernământul dintre bine și rău, acolo este o cunoaștere păcătoasă, nerecomandabilă de biserică, de religie, de Biblie, de creștinism, etc. Asta este convingerea adolescenților.
Nu pot să nu fac observație critică. Când respectivul adolescent îl citează pe Pascal, e cu totul necunoscător de Blaise Pascal. El a scris mai multe, știu, volume, unul se numește Pensée. Nu l-a scris el, el a notat tot felul de cugetări și după moartea lui, secretarul său, Nicole, le-a strâns. Pascal a fost un om profund religios. Dacă eu sunt astăzi creștin, se datorează și lui Pascal, pentru că eu căutam, aveam căutări în metafizic, nu știam încotro. Și din întâmplare am dat de Blaise Pascal, din întâmplare l-am citit, am citit cugetările lui și am fost profund marcat de creștinism. El e un om savant și a fost un creștin pe care Biserica Catolică l-ar fi declarat sfânt, l-ar fi sanctificat, dacă n-ar fi aparținut unei ramuri, să zicem noi, critice față de Vatican, numită jansenismul. Ori, ci că fiți ca dobitoacele, n-a spus Pascal asta, nici în Biblie nu există. Întrebarea însă se referă la un moment, la un punct biblic. Și am să citesc fragmentul din Geneza 2, 8, 9 și versetul 16 și 17. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină de Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Și acum, Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcuți la vedere, bun la mâncare, pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței, așa spune el. Biblia spune altfel. Pomul cunoștinței binelui și răului. Una e cunoașterea lumii și alta este morala. Binele și răul e o problemă morală. Nu este o problemă de cunoașterea structurii atomului, a legilor materiei. Și vezi, aici este marea confuzie, pentru că băiețașul sau fetița, plină de ea, educată probabil într-un spațiu cultural pro-ateu, aruncă o monedă, e veche, e uzată, e ruginită întrebarea aceasta. Pentru că subiectul nu se referă la cunoașterea științifică, ci la cunoașterea, nu cunoașterea, la contestarea unor categorii prin experimentarea contrarului. Răul nu are nevoie să fie cunoscut. Spunea ceva, nu e nevoie să pun mâna sub roata tramvaiului, să văd cum e când îți taie mâna tramvaiul, ferească Dumnezeu. Adică e suficient ca să te ții de normele binelui, ca să experimentezi cât de bine e să fii un șofer disciplinat, să nu mergi pe stânga, ci doar pe partea dreaptă.
Sunt unii care au și alte metode de a învăța.
De aceea sunt în spital, sunt handicapați în cărucioare, pentru că au vrut să... au pus la îndoială normele sau principiile morale. Ori aici nu e vorba de cunoaștere. Punct. Și cu asta s-a încheiat discuția. Este o premiză greșită. Este enunțul greșit.
Dar totuși...
Da, ce plecând, a spus ei despre Evul Mediu și despre...
Plecând de la o ambiguitate care, mă rog, așa este înțeleasă ca atare în Biblie, în Geneza, și putem să o lămurim foarte repede, poate că ei n-au luat în calcul, dar ideea de pom al cunoașterii, că discernământul vine dintr-un pom, aici lucrurile pot fi interpretate într-o cheie sceptică de către adolescenții de astăzi.
Dacă așa vor ei, pentru că orice poate fi luat într-un fel sau într-un alt.
Dar dacă este să ne referim totuși la istoria bisericii creștine, aici sunt argumente.
Bun. Acum nu vorbim despre Biblie, nici despre credința biblică, ci despre un sistem care a dorit să fie predominant, a dorit să fie cezaropapism, a dorit să fie un controlor al tuturor ramurilor, dar Dumnezeu n-a dat acest mandat nimănui. Biserica n-are acest mandat. Ea există pentru a transmite bucuria relației cu Dumnezeu și a absolvirii de păcat și de moarte. Ăsta e scopul bisericii, Evanghelia. Nu subiecte de a controla dacă pământul este plat sau nu, sau dacă pământul se învârte sau soarele se învârte. Deci sunt chestiuni care nu au de a face cu credința. Ori eu cred că biserica a prigonit nevinovați, eu cred că a ars pe rug. Când zic biserică, mă refer la biserica istorică. De aici s-a și născut protestantismul pe de o parte și scepticismul, raționalismul sau ateismul pe de altă parte, ca o reacție la ceea ce nu i-a dat Dumnezeu bisericii să facă și a făcut.
Dar, repet, aici sunt argumente, în istoria bisericii.
Da, dar noi nu discutăm despre istoria bisericii, ci despre Dumnezeu, despre revelația sa, în care nu există așa ceva.
Da, subiectul acesta nu este foarte complicat, din punctul meu de vedere, dar vă propun să trecem la altele.
De acord.
Este unul ceva mai suculent. La ce slujesc dogmele? Atenție, așa cum vă spuneam, prima parte a acestui capitol, ca și a oricărui alt capitol, este formată dintr-un citat care esențializează argumentele sau pledoaria tinerilor francezi. Citez. Dogmele sunt constrângeri impuse inteligenței de către o autoritate care își atribuie administrarea adevărurilor de credință, definindu-le cum isenăzare, cel mai adesea în termeni de neînțeles sau într-o limbă care nu se vorbește de veacuri. Deci ar fi și o problemă de traducere sau de jargon. Astfel, atunci când crezul ne cere să credem în Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, în Iisus Hristos, Fiul Său unic coborât din cer, pentru a noastră mântuire, născut din Sfântul Duh și Fecioara Maria, etc., deci ei citează, este evident că cere prea multe rațiuni moderne și că ar fi cazul să prezinte lucrurile folosind cel puțin un alt limbaj, într-o formă mai compatibilă cu nivelul actual al cunoștințelor noastre și, am zice, chiar cu restul doctrinei.
Da.
Deci se simte cum... se simt alunecările dintr-un plan de referință într-altul, dar aceasta este pledoaria tinerilor.
Și ăsta e omul.
Da. Căci principiul lui Dumnezeu Creator implică o subordonare a fapt, de fapt a Creatului, ceea ce contravine dogmei liberului arbitru. În afară de asta, dogma exclude dezbaterea și, ca urmare, pluralismul opiniilor. Suntem în Franța. Copiii sunt învățați să gândească liber. Ce înseamnă pluralismul opiniilor? Așadar, dogma exclude dezbaterea și, ca urmare, pluralismul opiniilor, indispensabil totuși când este vorba de a exploata cât mai mult posibil virtuțile gândirii religioase. În sfârșit, este evident că dogmele se află la originea nu numai a războaielor religioase, ci a tuturor celorlalte războaie care devin inevitabile când un cârmuitor sau un popor își ridică naționalismul sau ideologia la rangul de dogma. Am încheiat citatul.
Bun, aș vrea mai întâi să mă ajuți, Cristian, să înțeleg conceptul de dogma. Pentru că din expozeul acesta, încă în dialog cu cei care ne urmăresc, încă nu e clar ce este o dogmă.
Deci, din această expunere,
exact,
eu înțeleg următorul lucru. Dogma este un adevăr prestabilit, impus, nenegociabil, absolut. În numele acestui adevăr se refuză dialogul, se refuză dezbaterea, nu este acceptată pluralitatea opiniilor sau a altor adevăruri, coexistența cu alte adevăruri. În numele acestui adevăr absolut, cineva poate cotropi pe altcineva, poate demola, poate anula pe altcineva.
Bun. Acum, dacă dogma este un adevăr
sau o învățătură, noi am putea spune o învățătură.
O învățătură prestabilită. Trebuie să ne întrebăm cine este autorul acestei învățături prestabilite. Și aici aș aborda două...
Grea întrebare.
Două feluri de a înțelege dogma sau de a înțelege originea dogmei. De exemplu, omul a încercat să-și explice lumea și viața și destinul și tot ce ține de om prin filosofie. Fiecare școală filozofică a avut sistemul ei dogmatic, adică niște adevăruri fundamentale pe care au construit pe celelalte de suprastructură. Pentru că oamenii au produs sisteme filozofice care sunt contradictorii. Spuneam odată și este interesant, am acasă o carte franceză interesantă de filosofie, care nu este un manual, nici un expozeu, o explicație, ci prezintă pe diferite teme, pe aceeași deschidere a cărții, în partea stângă filozof grei cu sistemul lor, în partea dreaptă alți filozofi care contrazic pe ăștia. Și practic la orice temă, fie că e vorba de substanță, fie că e vorba de etc., de bine și rău, de libertate, există unii care toți sunt credibili, au grade, au școli, nu? Un Kant, care e contrazis de un Hegel, de exemplu. Și acum te întreb, da, aici e pluralism. Aici există dezbatere și niciunul nu e îndreptățit să pretindă că are adevărul absolut. Corect. Filozofia pleacă de la om și care caută să își explice, să cunoască ceea ce e peste el. Teologia sau revelația pleacă de sus și coboară în jos, la om. Niciodată omul nu ajunge până la cer. Și pentru că omul construiește, sistemul e variabil de la om la om în funcție de premisele, de prejudecățile lui care omul le are. Când Dumnezeu însă spune ceva de sus, e o revelație completă. Iar atunci când e vorba de revelație, nu e o coproducție, nu are loc dialog.
Aici, oare?
Categoric. Când Dumnezeu a dat, de exemplu, săptămâna de 7 zile, punct! Noi mergem după ea.
Două observații.
Te rog.
În primul rând, impresia mea este că aici se vorbește despre dogmatism, adică o atitudine.
De-aia am întrebat, ce înțelegem prin
o
dogma?
O atitudine față de dogmă, care este o învățătură religioasă.
Sunt multe lucruri care au fost în enunț și care le-am notat, care merită discutate.
În al doilea rând, puneam întrebarea, cine este autorul dogmei, autorul învățăturii? De ce? Pentru că, așa cum spuneți, este o revelație care vine de sus. Dar în același timp, și fac trimitere la o carte a lui Ceroslav Pelikan, un ilustru istoric al creștinismului, este o istorie a dogmelor.
O istorie a interpretării umane a
dogmelor.
Deci,
ce înseamnă aceasta? Că există o învățătură dată de Dumnezeu. Este ceva unic în Biblie. Este o revelație. Dar dogma ce este? Dogma este o formulare rațională, o sistematizare filozofică, poate, a unor învățături. Sistemul dogmatic al unei biserici, al unei credințe, este acel sistem al învățăturilor fundamentale care sunt stabile, care sunt date și care nu se schimbă.
Și care diferă de sistemul dogmatic al unei alte biserici. Corect.
Cum se ajunge la acel sistem este evident pentru orice istoric că este o coproducție.
Bun. Dogmatismul, în acest sens, așa e.
În acest sens. De ce? Pentru că dacă ne ducem în istoria creștinismului, vedem o istorie a recuperării adevărului din învățăturile religioase ale vremii. Această recuperare nu a fost întotdeauna un lucru ușor. Nu vorbesc despre cum se impuneau împărații, cum băteau cu pumnul în masă pentru o învățătură.
Sau cum se desfășurau sinoadele.
Nu vorbesc despre ciomăgeli, că se și cafteau între ei.
Veneau, cine avea mai mulți ciomăgeli, da, impunea dogma.
Se băteau efectiv, se prigoneau, au fost oameni uciși în numele unor dogme, în numele unor învățături. Deci, dar totuși, să luăm în calcul faptul că dogmele n-au picat așa. Le-au picat în brațe.
Bun, de-aia
și nici nu au venit, și nici nu au venit ca revelațiile biblice.
De-aia am întrebat eu, ce este dogma?
E o învățătură religioasă.
În funcție de definiția,
cea mai simplă definiție,
dogmei, în funcție de definiție, putem să ne raportăm la răspunsul pe care îl dăm. Dogma, în răspunsul sau în justificarea respectivului tânăr, are multe sensuri, adică nu este o structură cristalizată, ci lunecă de la.
Este un polisemantism
sens,
greu de controlat.
Polisemantică, perfect. De aceea am întrebat care dogma. Iar dacă dogma este învățătura bisericească despre un adevăr revelat, atunci putem vorbi despre o competiție între diferitele școli. Păi în timpul antichității târzii, să zic așa, înainte de Evul Mediu, au existat cel puțin 4 poli de învățături sau de influență de interpretare creștină. Era Antiohia, cel mai important, Alexandria era liberalul, Antiohia era conservatoare, Roma și mai era încă Hipporegius în Africa de Nord. Deci erau niște influențe și fiecare școală avea teologii, apologeții ei și nu se înțelegeau totdeauna. Pe lângă aceasta era, de exemplu, cearta cu cei care vedeau în afara sistemului bisericesc adevărul revelat. De exemplu, Fiul lui Dumnezeu nu este Dumnezeu, este doar un om. Arianismul, Duhul Sfânt este doar puterea.
Sau a fost și om și, și fiu. Și...
Da, dar confuzie, nu este Dumnezeu de plin, cum este descris în Scriptură, în Ioan, capitolul 1. Și atunci, conflictul cu arianismul, care neagă treimea, e iarăși o istorie a dogmaticii. Numai că dogmele la care se referă nenea sau tânărul nu are de a face cu conceptul teologic, ci cu impunere de restricții în conduita omului. Și acum, iarăși, las Biblia deoparte, pentru că una e dogmatica Scripturii și alta este dogmatica bisericească. Știți, de exemplu, că în dogmatica Bisericii Catolice, asta este de acum cultură generală, nu spun ceva specific, era interzis ca soțul și soția să aibă o relație intimă pe lumină. Trebuia doar pe întuneric. N-avea voie să aibă, să se apropie de soție în postul Paștelui, în Lent. Iar acum am citit recent un articol din revista presei în care o față bisericească a creștinismului răsăritean ortodox spunea, e voie doar în anumite condiții, adică caută să dezlege. Ori eu cred că tânărul nu se referă la dogmatica pur biblică, ci la delimitarea binelui și răului în conduita personală, nu, privată, a omului. Iar acest lucru, cu adevărat, Dumnezeu nu a dat bisericii mandatul acesta. Iar contestarea lui Dumnezeu de către tânăr e greșită, pentru că ar trebui să conteste biserica, nu pe Dumnezeu.
Bine, acum, impresia mea este că tânărul se referă mai mult la adevăruri și nu neapărat la, la comportamente de zi de zi.
Restrânge inteligența și...
Da, pentru că răstânge liberul arbitru.
Ce spunează? Bine, e confuz.
Folosesc un citat. Căci principiul unui Dumnezeu creator implică o subordonare, de fapt, a creatului.
Perfect!
Ceea ce contravine dogmei liberului arbitru.
Nu e adevărat. Asta este iarăși o zicală prinsă din coace.
Liberul arbitru există.
Da, liberul arbitru nu are legătură cu principiul creației. Că există o subordonare a creatorului față de creator. E normal. Este o subordonare a copilului față de părinte. Cât timp e copil, e minor. Iar lucrul acesta este în firea lucrurilor. Mașina e subordonată mie, creatorului mașinii. Ea nu devine, robotul nu devine cetățean. Apropo de faptul că Sofia a devenit cetățeana unei țări arabe. Un robot inteligent care chipurile are și personalitate.
Da. Dar mai este o afirmație. Și aici cred că putem discuta puțin. Dogma exclude dezbaterea și, ca urmare, pluralismul opiniilor.
Categoric. Dacă, de exemplu, aparțin unei confesiuni pe care eu am acceptat-o, nu în care m-au băgat părinții, atunci când intru, eu intru pentru că îmi corespund aceste dogme, felul în care înțeleg eu, ader la ele. Odată ce am aderat la nevastă mea, nu mai am nevoie de pluralism. Eu sunt căsătorit cu ea, am ales-o liber și o țin de ea și refuz pluralismul care se numește adulter sau preacurvie.
Dar atenție, cunoașterea este progresivă.
Da, stai puțin. Una e cunoașterea științifică și alta e revelația.
Chiar și cunoașterea religioasă este progresivă. Vorbind în termeni umani, eu am cunoscut oameni care au aderat de-a lungul timpului la mai multe biserici sau nu că au aderat.
Le-au schimbat.
Dar nu pot vorbi despre o adeziune totală.
Au vizitat. Au fost turiști.
Au fost niște etape ale căutărilor. Au simțit la un moment dat că se identifică. Au simțit că acolo găsesc un adevăr. Au căutat mai departe și au dat seama că nu este ceea complet ce ei ar fi crezut. Și în cele din urmă au ajuns la un liman. Deci, nu prea este specific culturii noastre. În cultura noastră te naști cu o anumită credință. Ei. Greu să acceptă că ți-o poți schimba, dar ideea unei căutări libere, intelectuale, personale, nu prea se acceptă. Aici la noi totul este un dat. Dar sunt unii oameni de genul acesta.
Categoric.
Acum întrebarea este, dacă ei ar fi poposit într-un sistem dogmatic în care discuția nu se acceptă, în care pluralitatea de opinie nu se acceptă, atunci ce înseamnă dogma? Înseamnă o subordonare de principiu? Pentru că ideea este următoarea. Nu cumva, tocmai toleranța față de pluralitate și față de dezbatere este terenul cel mai fertil pentru adevărul la care vei ajunge mai târziu?
Uite, în cazul dezbaterii și a frământării în căutarea unui adevăr la care ajung mai târziu, în cazul acesta nu discutăm de religie. În religie este revelație.
Nu, vorbim despre înțelegerea rațională a adevărului. Despre asumare, despre digestia intelectuală a unor
foarte
informații.
Corect. asimilare e progresivă, dar nu revelația e progresivă. Și aici aș vrea să fac distinția. A apărut din 1990 și ceva un nou curent care se numește teologie progresivă, în care până și Dumnezeu se schimbă și până și adevărul se mută, transgresează anumite limite și devine altceva. Iar acești teologi, din păcate sunt teologi, protestanți în principal, dar nu sunt doar, acești teologi socotesc această Biblie deja depășită prin faptul că adevărul s-a mutat, pentru că Dumnezeu, teologia și Dumnezeu sunt în continuă prefacere. Ori Dumnezeu spune despre sine, eu sunt același, eu nu mă schimb. Dumnezeu nu se schimbă. El nu va schimba ce a ieșit de pe buzele sale. Scrie în Psalmul 89. Deci sunt atât de multe lucruri bine stabilite. Eu dacă vreau să fac filozofie pe tema Bibliei, voi face altceva, dar nu fac teologie. Asta e una. Cunoașterea noastră, categoric, că e progresivă. Eu cunosc asta în viața mea. Într-un fel am crezut și am cunoscut atâția ani în urmă când am devenit religios sau creștin și altfel gândesc acum. Am crescut și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat timp să ajung aici unde cred că sunt mai puțin vinovat decât am fost la început. Eu cred că în cadrul acestui dialog e tot spațiul. Imaginează-ți că în Biserica Adventistă, dar nu numai, există școala de sabat. Care este rostul?
Iar alte biserici, școala duminicală.
Și care e rostul școlilor de sâmbătă sau de duminică?
Îndoctrinarea.
Nu?
Păi așa ar spune un adolescent.
Păi zice el că n-a fost. Dar care e acolo? Acolo se dezbat lucrurile. Acolo are loc o creștere. Și în fiecare studiu săptămânal apar câteva, un calup de întrebări.
Da, este o dezbatere cu finalul previzibil.
Eu nu cred că cu finalul previzibil, ci cu răspunsurile integrate în sistem, în sistemul explicativ. Eu sunt de acord că există teologii confesionale și asta țin de anumite premize luate ca atare de bun pe care distribui respectivele părți ale adevărului revelat. Și de aceea există deosebiri oarecare, există și un fundament comun în care se regăsesc toți creștinii, de aceea s-au stabilit diferite alianțe în lume între creștini. Eu cred că cunoașterea științifică e cu totul de altă natură decât cunoașterea teologică. Și chiar dacă omul vorbește despre libertate, liberul arbitru, el nu se referă la liberul arbitru moral, nici la liberul arbitru a dezvoltării înțelegerii lui a adevărului biblic, ci la liberul arbitru al cunoașterii științifice. Eu nu vreau să cred în teoria luminii sau relativității lui Einstein. Știi că există la ora actuală câțiva fizicieni, nu sunt mici, de marcă, care contestă teoria relativității. Acolo e voie de pluralism, pentru că nu este un adevăr revelat, nu este ceva dat. Când ceva este dat, acolo nu există discuție.
Aș vrea să terminăm cu o întrebare amuzantă. Așa o apreciază chiar și tinerii care o lansează. Dumnezeu este de stânga sau de dreapta?
E dinamovist sau stelist?
Să știți că această întrebare a fost ridicată în dreptul lui Iisus. Aici discuțiile sunt mult, mult mai complexe. Iată ceea ce putem numi o întrebare amuzantă. Le-am putea situa pe Dumnezeu la dreapta în măsura în care ne dă porunci care n-au făcut obiectul nici unor discuții prealabile, dar l-am putea situa tot atât de bine și la stânga, deoarece iartă greșeile, ceea ce dreapta face întotdeauna cu greu. Ar fi însă excesiv să-l considerăm centrist, sub pretextul că, după Pascal, universul este un cerc al cărui centru se află pretutindeni, iar circumferința lui nicăieri. Ca să decidem, ar trebui să stabilim o linie de demarcație precisă între stânga și dreapta. Ori, de la moartea ideologiilor, am învățat la istorie sau la filozofie, care și-au dat duhul sub ochii noștri, diferența între cele două tabere constă numai în nuanțe verbale.
Și acum, care e întrebarea? Tu negi că
Dumnezeu este la stânga sau la dreapta? Sau de dreapta?
Tu accepti. Tu nu mai rămâi pe placa ateistă, ci tu accepti pe Dumnezeu ca să-L încadezi undeva, că nu poți nimicul să-L pui nici la stânga, nici la dreapta. Interesant este acest joc de dragul de a combate, de dragul de a stârni controverse, tinerelul își schimbă poziția. Dar,
pe de altă parte, știți că de-a lungul timpului au existat teologi care au încercat să-L tragă pe Iisus Hristos fie la stânga, fie la dreapta. Teologia revoluționară, teologia care a pus accent pe militantismul pentru drepturile
omului
sau pentru drepturile cetățenilor de culoare. Era o teologie stângistă.
Ce se întâmplă? Teologia a slujit sau Biblia a slujit?
Conservatorismul se duce, care are niște premize creștine, se duce la dreapta.
Teologia sau Biblia a slujit multor interese și multor orientări politice. Și, practic, această întrebare, în prima instanță, după aceea putem
intra și... Când vorbim Dumnezeu, este greu de răspuns. Că nici la dreapta nu-L pun, nici la stânga, dar nici centrist.
Da. Ei vorbesc și fără reverență, fără respect la adresa lui Dumnezeu. Se joacă ca și n-ar fi un șef de stat sau un filozof oarecare. Dar, spun, istoria bisericii, nu numai, istoria politică a lumii s-a slujit de Dumnezeu pentru a autoriza niște decizii imorale, fără temei, care încalcă reguli ale oamenilor. În timpul sclaviei americane, pe când America era o țară sclavagistă, în mod special Sudul, existau, articole construite din cuvântul lui Dumnezeu care justificau sclavia. Și așa mai departe. Deci, Biblia este ca o farmacie imensă din care poți pregăti un medicament sau o travă. Și din farmacie poți omorâ omul foarte ușor.
Ei bine... Mai ales prin amestecul lor.
Întrebarea are un fond mai profund. Este vorba dacă Dumnezeu impune sau consultă omul.
Iertarea greșelilor.
Nu neapărat iertarea greșelilor, este mărturia că Dumnezeu ține cont de om. Aș vrea să citesc un fragment din Exod, capitolul 20, 19. În capitolul 20 apar cele 10 porunci articulate, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, până la ultima, să nu poftești casa propriului tău și așa mai departe. Deci clar. Înainte însă de cele 10 porunci, în capitolul 19 apare un verset extraordinar, pe care atunci când am studiat cartea, m-a uimit. Uite ce spune în Exod, capitolul 19. Trâmbița răsuna tot mai puternic, Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Practic, cele 10 porunci în care Dumnezeu răspunde cu glas tare sunt întrebări pe care le pune Moise, la care Dumnezeu răspunde. Cele 10 porunci nu sunt un arbitraj scos din mintea lui Dumnezeu pe care le aruncă omului, ci cele 10 porunci sunt răspunsuri. Dumnezeu răspundea. Ori acest cuvânt e formidabil, care arată că adevărul revelat nu este scos din mânecă, arbitrar, ci este un răspuns la nevoia omului. Nu e așa că altfel înțelegem acest lucru. Și atunci Dumnezeu care l-a creat pe om, mai dau un caz extraordinar, este în Geneza capitolul 2, cu versetul 18. Dumnezeu îl creează pe om din țărâna pământului, îi dă suflare de viață, apoi îl pune să administreze terra. Și omul pornește însoțit de Dumnezeu și spune, gât lung, a dat nume girafei, grăsanul, a dat nume hipopotamului, frumosul și așa mai. Și a observat că fiecare pasăre spune că omul a dat nume, a creat prima taxonomie din istoria lumii, Adam. Dar a observat că sunt 2, 2, 2, 2, 1. Și atunci Dumnezeu îi răspunde, nu este bine ca omul să fie singur. Oferirea Evei a fost un răspuns la dorința omului. Cât de mult iubește Dumnezeu pe om? L-a făcut după chipul său, i-a dat inteligență și afectivitate și libertate de alegere, iar apoi tot ce dă Dumnezeu este doar răspuns la nevoia omului. Cineva mai spunea ceva, că toate legile morale pe care Dumnezeu le dă constituie carte tehnică a mașinii. O mașină, ca să meargă, trebuie tu să respecti funcționarea corectă, să pui ulei, să pui bine roata, cum se cheamă, cureaua dințată, că altfel se produce nebunie în motor. Nu am limbajul corespunzător unui mecanic, dar cu tacheți, cu culbutori, se face praf motorul. Dacă nu folosești corect mașina, se strică, iar legile lui Dumnezeu sunt doar cartea tehnică, nu sunt niște decizii arbitrare prin care eu te pun în niște cutiuțe și n-ai voie să ieși de acolo. Asta este concepția ateistă, iar tot ce spune tânărul provine dintr-un concoct de învățături ateiste. Regretabil că copiii sau tinerii sunt deja montați, sunt deja robotizați, s-a băgat softul, iar ei gândesc ateu, gândesc ateist, pentru că așa li s-a însămânțat filozofic.
Știți că pe de-o parte lucrurile pot sta așa, dar pe de altă parte discutăm despre educație. Iar educația este un proces foarte complex, în care se investește foarte mult și care se face încercând să-l faci pe om mai bun sau mai potrivit pentru un anumit context politic și economic. Să creezi un anumit tip de cetățean. Acestea sunt idealurile de astăzi. Înainte existau alte idealuri în legătură cu educația. Noi putem să-i confruntăm pe tineri și putem...
Nu-i metoda, îi pierdem. Da,
putem spune că în cultura lor, în bagajul lor de cunoștințe, s-au turnat de avalma și, într-un mod, poate neechilibrat, informații...
Cu agenda.
Da, informații din mai multe domenii și care, puse împreună, într-un ansamblu coerent, atunci când începe dialogul cu religia, par un fel de Frankenstein neadaptat acestui debate. Pentru că se simte aliajul nepotrivit de istorie, citate din literatură sau din filozofie, cunoaștere superficială a Bibliei și așa mai departe. Deci se simte acest cocktail. Dar, pe de altă parte, aș identifica această derută cu plecarea fiului risipitor. Fiul risipitor s-a pierdut cerându-și o parte de avere și mâncându-și banii departe de casă, așa cum a știut mai bine. A existat o plecare și a existat o întoarcere. Există și parabola banului pierdut în casă. Poate este mai potrivită, dar e mai puțin cunoscută. Dar când discutăm despre această generație, care pune întrebări ciudate, care are în spatele întrebărilor, e un sistem foarte alambicat
și este o pornire,
și puțin disarmonic pe alocuri.
Pornire de nevoință, de și, rebeliune.
Da, da, este, se simte incisivitate, se simte ironie, sunt puțin caustici pe alocuri. În alte zone am simțit niște argumente care derapează sau care glisează între mai multe centre de referință. Deci se simte. Sunt adolescenți, sunt copii în formare. Dar, pe de altă parte, se simte această rebeliune despre care spuneați și tendința de a judeca în mod critic.
Negativist.
De a polemiza cu biserica, cu un reprezentant al gândirii religioase. Dar, pe de altă parte, poate că aceasta este rătăcirea lor. Deci nu discutăm despre un mod de a nepotrivit, imoral, de a cheltui banii. Putem vorbi despre o etapă în care, în loc de plăcerile vieții, există o bibliotecă construită sau o programă școlară construită după un anumit calapod. Cum ar trebui, în esență, să fie abordați acești tineri pentru a li se oferi posibilitatea întoarcerii acasă?
Mulțumesc pentru aruncarea mingii parabolelor, pentru că acolo găsesc răspunsul. Ceea ce spun eu nu-i de la mine, ca nimeni să nu-mi dea vreun credit sau vreo apreciere. Am auzit această explicație de la Georges Stéveny, care a fost un teolog francez, cunoscut în lumea teologică, apreciat. Era un teolog adventist care ne-a vizitat la un moment dat țara. Eu am, în anumite circumstanțe, l-am tradus, am fost aproape de el. Și mi-am amintit de o predică pe care a ținut-o. Și a vorbit despre cele trei tipare sau tipologii de răzvrătire. Oaia pierdută, în același capitol. Banul pierdut, Luca 15, toate. Și fiul risipitor. Și omul cult, omul debordant în cunoaștere multilateral, a spus, practic, sunt trei tipuri de personalitate. Personalitatea afectivă, oaia, personalitatea rațională, raționalistul, și volitivul, cel care, nu, sunt cele trei dimensiuni ale trilogiei umane, ale psihologiei umane trinitariene, să zic așa. Pe de o parte este rațiune, afecțiune și acțiune, sau voință, trecerea la acțiune. Și spune, Dumnezeu are căi pentru recuperarea acestor tineri care scriu. Numai că trebuie să știi din ce categorie face parte respectivul tânăr. Cazul lui, oaia refuză păstorul, nu ascultă de dulăi sau de toiac și o ia după capul ei și poc, cade în prăpastie. Oaia ce face? Nu tace. Be, be, urlă. Iar păstorul care aude glasul nu îi spune, vino acasă. Se duce și coboară până la ea. Este condescendența, este empatia. Și când o ia, o ține la braț, în brațe. O categorie din acești tineri au nevoie de dragoste. Și eu cred că rebeliunea este expresia frustrării. Atunci când sunt frustrat, mă revolt. Uite, există în Kazahstan sau în Azerbaijan sau unde o monarhie sau președinție ereditară. Acolo este un șef de stat care e din tată în fiu, în nepot, în stănepot. Oamenii n-au nevoie de democrație pentru că au benzina gratuită, au facilități uluitoare și spun, domnule, dar mi-e bine așa, de ce trebuie democrație când e bine în monarhie? Apare rebeliunea când, la Ludovic al XVI-lea, atunci când a fost Revoluția franceză, nu mai avem pâine, nu mai avem ce să mâncăm, ne jupoaie boierii și clerul. Atunci se naște rebeliunea. De ce sunt rebeli tinerii? Pentru că nu li s-a oferit ce trebuia. În cazul tiparului sau tipului afectiv, trebuie să-i dai dragoste, să cobori până la el, nu să-l cerci, nu să-l mustri, că nu rezolvi nimic, să le îmbrațe. Și asta s-a întâmplat, cum aminteam cu o emisiune mai înainte, de Norma McCorvey, care a primit dragoste, care a schimbat toată gândirea. Tipul 2. Nu aia pe care păstorul o caută, coboară la ea, ci banul. Interesant este că banul are o amprentă, o efigie. Când Mântuitorul a cerut iudeilor, fariseilor care l-au încolțit, se cuvine să dăm bir cezarului, arătați-mi un ban. Al cui chip e aici? Interesant, banul avea și încă și acum are, am văzut, am fost în Canada și era chipul reginei Elisabeta a II-a. Deci, al cui chip? Banul e rece, e metal, e capul, rațiunea. Când un tânăr de acest gen, tip rațional, se pierde, nu-i cazul să le iei în brațe, te respinge. Ce face femeia? Aprinde lumina, ia mătura, face curățenie, peste atâtea lucruri, uite, din informațiile acestea bolmojite, nu, amestecate, vai de ele, aprinde lumina, face curățenie și găsește banul. Deci, răspuns pe măsura nevoii specificului tipologiei date, nu? În al treilea caz, nu cazul emoțional, afectiv, nici nu cazul rațional, ci cazul volitiv. Nici nu-i cazul să te duci după el, fiule, întoarce-te, fiul risipitor. Nici nu-i cazul să aprinzi lumina, să faci curățenia, pentru că pentru el nu se argumente. El vrea să-și facă de cap. Tot ce poți face e un singur lucru. Și am auzit un dialog foarte interesant. Care crezi că a fost argumentul pentru care tânărul, argumentul profund, care l-a întors pe tânăr înapoi? Și că bunătatea tatălui, dar din ce se vede bunătatea tatălui? Că i-a dat averea. Nu era drept să-i dea jumătate din avere. Dar faptul că în ciuda legii, în ciuda normalității, a prevederilor legale, a spus, bun, dați-i averea. Acorde libertate. Dă-i averea, îți cere, dă-i-o. Respectă-l. Și acest gest îți va crea imaginea acelui care îți respect liberul arbitru, dar să știi că te aștept. Am cunoscut o istorie extraordinară a unei tată care și-a surprins fiica, a trimis-o la școală în București, el trăia în Ardeal și fata n-a mai vrut să vină acasă de rușine că a rămas gravidă. Omul era religios, fata a crescut în familie religioasă, da, București, o chestie. Fata n-a vrut să vină. Și atunci tatăl a venit și a spus, ok, Maria, nu-i numele ei, tata tot te iubește, aici n-ai cu ce să trăiești. Când a văzut că ești gravidă, te-a și lăsat Vasilică, acasă te respect, vino. Tu știi că fata a născut un băiat, tatăl l-a înfiat pe băiat, i-a dat o identitate, l-a crescut pe băiat și băiatul ăsta acum e medic și misionar extraordinar. Iar fata face pași de apropiere spre Dumnezeu, mai are puțin, dar băiatul ei e un model. Eu cred că trebuie să nu mergem pe un singur tipar, ci că așa este, dă-i cu Biblia în cap sau dă-i cu argumentele. Eu cred că trebuie să distingem cele trei categorii și atunci poate și oaia, poate și banul, poate și fiul se vor întoarce în matcă.
Asta înseamnă un...
O abordare personală.
Sau presupune un discernământ.
Da, și o cunoaștere a omului.
O cunoaștere a omului, o cunoaștere a metodelor și capacitatea de a intra în arena.
Da. Și atunci nu mai ești tu unul care stai pe scaunul episcopal și emiți bule sau emiți ordonanțe, ci pur și simplu dialoghezi. Dumnezeu însuși a dialogat cu Adam și cu Eva în paradis. El n-a excomunicat, ci a coborât și a întrebat unde ești omule și a dialogat și a oferit schimbul, substitutul jertfei. Deci este extraordinar. Dumnezeu comunică. El nu e nici de stânga, nici de dreapta, e Dumnezeu. Nu-l poți încadra în nimic, pentru că El este totul și dacă El ar fi modelul și dacă metodele Lui ar fi, atunci n-ar apărea asemenea întrebări născute din jocul minții rebele.
Dar El există
și atunci
și ele
trebuie să
caută
ținem cont de ele.
Răspuns. Dacă n-ar fi existat întrebările, nu ar fi existat nici nevoia de a da un răspuns. Atâta timp cât sunt întrebări,
trebuie să le ascultăm.
Ferestrele sau ușile sunt deschise. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru prezență. Trebuie să-i anunț pe telespectatori că este și un final de etapă pentru această emisiune, pentru că nu se va mai regăsi în grila de programe
cum
de la 1 aprilie. Dialog pe scara Richter. Are o istorie veche, plecând de la dezbaterile din radio, apoi în
2004 a început.
În televiziune. Dar programul, alte obligații, alte probleme au dus la o oprire temporară acestei emisiuni. Vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru colaborare, pentru răspunsuri. Le mulțumesc și telespectatorilor pentru că au fost de-a lungul timpului alături de noi, pentru că ne-au încurajat prin reacțiile lor, prin susținerea lor și ne vom reîntâlni într-un viitor apropiat. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Numai bine!